Uda aintzin, azken kronika bat ikas zentrotik, ustaritzetik, gurekin Elixe dile egunon.
Bai, egunon zuri.
Beraz, bi liburu aukeratu dituzu, aur eta gazteak zuzenduak nola definitu?
Bai, beraz, lehena, trumoiaren alaba, gazteen zati datzia da, baina hautatu dut, zenta pentsatzen dut, egokia zaiela erreski dakurtzen den euskarazko liburu bat xarkatzen duten guztiei.
Eta istantean aipatuko duguna biga, aurrendako.
Bai, eta biga da komiki bat.
Ba, hasten gira trumoiaren alabarekin?
Bai, Jon Arretxek idatzi du trumoiaren alaba. Jon Arretxek normalki helduen zati idazten du gehienik. Haren liburu gehienek, janenuke gure muga geografikoak zabaltzen dizkigute, edo erri urrunetan kokatuak dira, edo etorkinak dituzte protagonista nagusi gisa. Eta adibidez 2014an gazteendako liburu arrakastatsua idatzi zuen, beti iparalderantz daitzen dena, eta mutiko afrikar baten bidaia kontatzen du Malitik Europara. Eta garko liburua, beraz trumoiaren alaba, hildo berean doa, Sumatran kokatua da, eta 14 urteko neska baten bidaia kontatzen du. Neskak batari du izena, eta uarte tipi batean bizi da, buraso eta anai arreba tipi ainitzekin. Egun batez, tsunami batek irla suntitzen du, arras, eta biztanle kasi guziak eramaten du. Batarik bakarrik gelditzen da, bere hiru urteko anaia gaztenarekin. Eta beraz, bizirik atera diren besteekin, uartea uzten du, eta kanpamendu batera joaten da, laguntza lortzeko. Baina errefuxiatuen kopurua handitu arau, baldintzak okertzen dira kanpamenduan, eta joatea erabakitzen du, bere burua eta bere anaia tipia babesteko. Ez du neura joateko, eta erabakitzen du aitaren jatorrizko egira joatea, pentsatuz senide batzuk atzemanen dituela. Horretarako, 1000 kilometro baino gehiagoko bidaia egin beharko du, Sumatran zehar. Berak ez du fitxik, badu lantza tipi bat, arma tipi bat. Baina, bon, abila da, doretsua, eta iztatzen eta arantzatzen badaki. Eta gainera, ez da uartzen bidaia zein luze izanen den. Bon, bidaian, ala ere, jende eskuzabalainitz ezagutuko ditu, eta lanier guziak gaindituko ditu, bon, gazten dako idatzia da, ala ere. Eta bitartean, berak, irakurlearekin batera, Sumatrako errealitatea ezagutuko du. Beraz, deforestazioa, palma olioa egiteko, orangutanen egoera, animalien eta gizakien trafikoa, ustelkeria, eta bar. Baita ere, jende zuen arteko elkartasuna eta kemena. Bon, guk badakigu zartarako palma olioa egiten duten. Eta beraz, hausnartzeko aukera da, liburu hori, Europako irakurleentzat, gazte edo heldu, gure bizitzako aukerek ze ondorio duten Sumatra bezalako herri batean.
Trumoiaren alaba, Jon Arretxek idatzia.
Bai, eta Erein argitaletxeak plazaratu du iaz, 2008an.
Biga benetan identifikatu gabeko animalia, B-I-G-A, ala, beraz, irakurtzen baizik ez dut egiten, hor? Aurkezten daukuzu haur liburu hori?
Bai, beraz, komiki bat da. Martxoan, superpatata komikia aurkeztu nuen, erran nuen aurrendako komiki biziki gutxi ditugula euskaraz, eta egia da. Bo, ala ere, azken bi urte hauetan eskaintza ari da pixka bat zabaltzen eta aberasten. Eta horregatik komiki bat aurkeztu nahi nuen. Beraz, biga, erran duzun bezala, deitzen da. Eta hasti berri argitaletxeak plazaratu du. Eta biga izena, akronimoa da, benetan identifikatu gabeko animalia, erran nahi du. Eta frantsesetik itzulia da, eta frantsesez da avni. Avni, animal vraiment non identifié. Bost urtetik 8 urtera arteko aurrentzat egokia da. eta biga pertsonaiaren abentura kontatzen ditu. Historiotipiak dira hori bakoitzekoak, eta zinez aur tipi baten eguneroko bizian oinarrituak dira. E pertsonaia guziak animalia antropomorfikoak dira, badira txakurrak, dordokak, krokodiloak eta abar, eta identifikatu gabeko animalia bat, pertsona nagusia. Irakurriak ikusiko du bigak gaitasun ezokoak dituela, irakurriko duelaik. Hala nola, kolorez aldatzen alda, formaz, edo gorputz atalak luzatzen alditu, gizu gadget inspektoria bezala. Beraz, alde batetik biga sei urteko aur bat bezalakoa da. Eta irakurle gazteek beren burua erreski identifikatzen ahalko dute. Zenta adin horretako arrangurak bai ditu, adibidez eskola berri batean lagunak nola egin, jostalekuko jatzarleei nola buru egin, egun osoa telebista intzinean pasadezazun nahi ez duten gurasoak nola konbentzitu, alden bonboi kantitate handiena nola jan, eta abar. Eraz, biga, bihurria da, zozokeriak egiten ditu eta ingabe, baina biziki maitagarria da, eta gurasoak, naiz eta kesatu batzuetan, zinez maitekorak ditu. Eta, eraz, segurtasun afektibo osoan bizi da biga. Aur normal eta xano bat bezala da. Baina beste alde batetik, erran dudan bezala, bigak gaitasun bereziak baititu, ikusezin bilakatzen alda, besoak luzatzen alditu zuaitz batean kokatua den baloina eskuratzeko, ondorioz, sekulako arrakasta badua horren artean. Horrelako doinuak batituztela, amets egitea gustatuko zaie aurtipiai ene ustez. Eta gainera, marrazkiak maitatuko dituzte, goxoak dira, adierazgarriak, kolore biziak badituzte. Beraz, gurasoekin edo bakarrik irakurtzeko egokia da. Eta gainera, ez da komiki tradizionalak bezain handia, ondorioz, reski kokatzen da esku tipietan. Hora, beraz, frantsesez zazpi titulu atera dira, euskaraz bi ditugu, eta agian besteak itzuliko dituzte eta eskoratuko ditugu.
Biga?
Biga, benetan identifikatu gabeko animalia, eta Romain Pujol eta Vincent Cotte dira egileak, eta Astiberri argitaletxeak argitalatu zuen 2020an.
Untsa, eskertuko zaitugu Elixe Dile, usu ikasetik zu izan zira gurekin aurten, zure lankidiak ere eskertuko ditugu, eta uda hon desiratuko?
Bai, eta uda hon entzule guziai ere.